Amarrak eta berrogeita bi minutu eta tertuliari helduko diogu segidan minututan egin ohi dugun bezala bi lagunekin bata prest dugu eta bigarna berealare batuko zaigu telefonoaren bestaldean Olatz Dañobeitia egun honetan etorri Olatz.
Egunon.
Eta Laister Iñaki Petxarromanekin ere bat egingo dugu eta gaurkoan ongizateaz hitz egingo dugu tertulia honetan hausnartuko dugu orain gutxi Talaiatik atalean gurean Uzuri Aboitizek egindako gogoetatik tiraka ariko gara, bueno, berak bertan aipatzen du ba ongizatea bizi kalitatea ez dela berez aberastasuna, ez dela soilik soldata bat izatea edo kontsumo maila bat edukitzea edo badela baita ere, baina beste gauza asko ere badirela ongizatea eta kontutan hartu beharrekoak eta hori begira jarriko gara baina kaso lehenik eta behin eta ikusita baita ere aktualitateak eta errealitateak nolako bueno ba gertakariak eta utzi dizkigun ba kaso eta Mediterraneoan ba izandako gertakari tragedia horri erreparatuta hainbat emigratzaile desagertuta 800-900 inguru 900 inguru izan daitezkenak eta kaso lehenik eta behin eskatuko nizueke gogoeta, bueno, ba ongizatea ulertzeko moduak akaso mai gainean jarri beharko genituzkela, modu desberdinak eta ongizatearen barruan akaso mailak eta desberdinak ere baditugula gurean, Olatz, nola ikusten duzuzuk?
Bai, nik uste dut bagia esan azkena lotura handia dutela, ez? Ez dakit niretzan Mediterraneoko gertaerak dira, ba bueno, ez? Bizitzaren aldeko borrokan, ez, egon den jende bat eriotzarekin topo egin duena, eriotza behartu zaiona, eta iruite zait hori dela apur bat kapitalismoaren jolasa, ez, ba bizitzak ez da ongizate maila ezberdinak ez dutela balio berdina, baizik eta bizitzek ez dutela balio berdina, ez, eta, bueno, leku batzutan bizitza mantentzaren alde egiten da, baina bizitzeko baldintzak gero eta gehiago kentzen zaizkigu, ez, ongizate hori, eta beste leku batzuetan bizitza bera ukatzen da, arnasa ukatzeraino, ez, ez dakit.
Bizitzak ez dute balio berdina mai gainean jarri duzun ideia, Iñaki ere pres da, hor dago tertuliarako hortzau da, ez da, Iñaki?
Bai, bai, hemen naiz, bai.
Bai, bai, egun hon, eta ongi etorri. Hausnarketa bat eskatu nahi nizun zuri ere, bueno, ongizatearen gaia sakontzen joango gara pixkanaka, baina pixka bat, ba hori, errealitate horren inguruan, bizitza desberdinak, ongizate desberdinak ez dakit nola ikusten duzun zu, Iñaki?
Bai, bueno, horre, olakoak gertatzen direnean, lehenengo gauza etorri daki guken burura da, ba, istripu bat gertatu dela, eta hainbat jende, ba, ito dela, ez, baina, bueno, nik uste hori hilketa masibo bat gertatu dela, eta gertatzen dela, ba, olako bat gertatzen den bitartean, ez? Eta, karo, kontua da horre, zaila dela sistemari leporatzen zaionean, olakoak egitea, zaila dela identifikatzea sistema horren arduradunak zein diran, eta zein diran azken finean, ba, eriotza hilketa hauen erantzuleak eta eragileak, ez? Baina, garbi dago erantzuleak badaudela, kapitalismoaz bueno, ba, nolabait, asetzen direnak edo aprobetxatzen direnak guzti guztiak, ez? Izan lehizke bankuak, izan lehizke gobernuak, izan lehizke nazioarteko erakunde finantziarioak edo izan lehizke multinazionalak, ba, hoiek danak daude eriotza hauen atzean eta noski egunen batean nik uste dut mundu justuago batean epaitu beharko liratekela, ez? Hor Afrika iparraldean gertatzen ari dena ne ustez Europarentzat dia ba mamarra gorria gorri guztia gainditzen ari da, ez? Badakigu ze egoera politiko dauden gaur egun Afrika iparraldean eta ekialde hurbilean, Libiako gerra, Siriako gerra, nola hor errefuxiatu asko azkenaldi hontan Italiara iristen saiatzen ari den jende asko bere burua ja ez da bakarrikan egoera sozioekonomiko larri bat, baizik eta bere burua benetako arriskuan daukala, ez? Eriotza mehatxua gainean daukala eta Europa egoera horri ba modu lotxagarri eta nazkagarri batean egiten dio muzin, ez? Eta ez dezaguna ahaztu, ba hor dauden mugimendu asko, ez? Estatu Islamikoa eta beste batzuk ba Estatu Batuek eta Europak auspotu dituztela, ez? Udaberri arabiar haiek auspotu zituzten bezala, ez? Azken finean beti egiten dutena, ez? hankaz gora uzten dute eremu geopolitiko bat, gero alde egiten dute eta hor konpon, ez? Eta bueno, ba orain pentsatzen baldin bagenu norre egoera horrek ez zigula guri eragingo, ba oso oker geunden, ez? Eta bueno, pues ea nola bukatzen dan asuntua, baina nik ez dio traza honik ikusten.
Ba, hortxe, gertatutakoa eta gerta daitezkenak oraindik ere, ba, arazoak muinean hor daudelako eta gerian, ba, horietako asko ere jarri dituzuelako, begira jarri nahi dugu alare beste gai bueno sakonago bati eta aipatzen genuen ba Talaiatik atalean egindako proposamen hortik tiraka uzuri abolizek egiten ziguna bizikalitatearen inguruan ongizatearen inguruan eta bueno akaso badu ba bere alde bikoitza zerk egiten gaituen egunerokoan zerk sentitzen gaituen ongi horretan pentsatzen jartzea bueno aldi berean beste batzu ba oinarrizko beharrizanak ere basetuta ez dituztenean eta bizitza bizi irautea ere badenean, akaso horren inguruan ere egingo dugu gogoeta, baina lehenengo eta behin entzun goditugu bere hitzak, uzuri abolezen hitzak ongizatearen inguruan, baberak emate zuen azalpena edo hausnarketa mai gainean jartzeko.
Ongizatea ez da berez aberastasuna. Ez da soldata bat izatea edo kontsumo maila bat edukitzea. Edo bada, baina bada ere beste hainbat gauza. Ongizatea dimentsio askotan ematen den esperientzia kolektiboa da. Individualki bizi, baina kolektiboki antolatzen den esperientzia. Irabazten duguna, baina zerbait gehiago da bizikalitatea. Hain zuzen ere, soldata ez delako errekursoak lortzeko bide bakarra. Ongizateak afektuekin du zerikusia, desioarekin, denborarekin, harremanekin, estatusarekin eta autonomiarekin. Zerk eta nork sentierazten dizu egunerokoan ondo. Eta egunerokoan ondo egotea albidetzen dizun horretatik, zenbat da merkatuaren bidez lortzen duzuna. Ongizatea ez da beraztasuna. Gure aldarrikapenak norantza horretan oinarritzen baditugu, borroka desitxuratu baino ez dugu egingo.
Bueno, horiek besteak beste bere hausnarketa tarte horretan agertzen zituen gogoetak ideiak eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen ia ados zaudeten gogoeta honekin ongizatea bizikalitatea ez da soilik soldata bat izatea kontsumo maila bat izatea hori ere bada baina zerbait gehiago da eta berak esate zuen aldarrikapenak norantza horretan oinarritzen ez badira borroka desitxuratu ere egin daitekeela zakit horrekin bat ote zatozteten. Olatz.
Bai, ni orokorrean ban nator, ez? Nik uste dut duela gutxi ibili naiz oporretan irakurtzen oso liburu interesgarri bat, gazteleraz dagoena, baina Gasteizko Juan Ibarrondok idatzitakoa, eta da konvertir el tiempo en oro, ez? Da los usos del tiempo en el capitalismo, ez? Eta nolait horrere horren inguruko gogo eta proposatzen zaigu, ez? Usuri Aboitizek egindako norabidean, ez? Eta lehengo gaiarekin lotuta, ez? Esate baterako, ba hori, ez? Bizitza ukatzen ari zaigu, orduan, claro, beste galdera da, zer den bizitza eta beraz, ez? Zer den ongizatea, zer den zoriontasuna, zer den kalitatea, bizikalitatea. Nik uste dut hor, bai maila guztietan, ba oso, bueno, oso ikuspegi monetarizatua dugula sarri, ez? Eta nolabait, ba bueno, ba gure gizartak antolatu diren hori, ez? Ba progresoa, hazkundea, garapena, ez? Eta horri lotuta dauden ba hainbat balore, ez? Ta usurikor galdetzen digu, ez? Balda hegemonikoa den ongizate ideiarik, ez? Ba zoritxarrez nik uste dut baietz, ez? Nolabait ezera materialeari asko lotzen saiola, ez? Eta adibidez, ba pasadan astean oso polita izan da, bueno, emakume talde batek aurkeztu zuen Bilbon, ba bueno, ez? Iaz karta Euskal Herriko Eskubide Sozialen kartaren dinamikaren barruan hainbat emakume migratzaileekin ba tailer batzuk egin ziren eta hor galdetzen zitzaion zein da zure krisia, ez da? Eta Bilbon aurkeztu zuten, ba bueno, ez? Tailer horietako, ba bueno, ez? Emakumeak aipatutako hainbat gauzekin, ba ondorioen liburuzka bat, ez? Eta hor, agerian uzten zuten beraiek ere, beraien krisiak anitzak zirela, ez? Eta ez edo soilik lotuta behar material batzuei, ez? Hor aipatzen zuten, ba bueno, ez? Harremanen krisia, identitatearen krisia, zaintzen krisia, ez? Aipatzen zuten ere, ez? Biolentziari gabe bizitzeko eskubidea edo ezina, ez? Hor nolabait maila materialaz aratago hitz egiten ziguten, ez? Eta nik uste dut ez dakit nolabait naiz eta ba Mediterraneoko gertaerak beste behin ere ba, ez? Ba oso ispilu larria dira, ez? Ez dakit nolabait zeren arabera antolatzen ari gara bizitza eta, ez? Nolari garen bizitza ukatzen, ba zeo zelan etengabe ez dakit, ez? Alde guztietatik nik uste dut etortzen ari zaigun mezua hori dala, ez? Nolabait gure ongizatea bera ere erreplanteatzea zeren arabera antolatu dugu eta nortzun gainean, ez? Izan Mediterraneoko heriotza hauek edo kasu honetan ba emakume migratzaileak Euskal Herrian bertan ba bizi duten egoera. Orduan nik Iñakirekin bat egin arren eta egia dela erantzuleena, baina bai uz, ez, nolabait ba bueno, hor berak aipatu ditu hainbat, ez, nolabait kapitalismoaren ba, ez, elite horretan dauden hainbat zera, ez, aktore, baina nik uste dut bai lotu nahiko nuke ere, ba bueno, ez, gube egunerokoan, ez dakit, ez, eriotza sortzen duen makinaria guzti horretan, ba bueno, ez, nolabait hausnartzea zen mailatan ba bueno, ez, horretan be kontribuitzen dugun, ez, edo batzutan ez ditugun problematizatzen usurik berak proposatzen digun bezala beste hainbat eremu, ez?
Iñaki.
Ez bai. Nik ez dut ukatzen norberak sistema honen parte gean einean daukagun erresponsabilitatea eta hain zuzen ere erresponsabilitate hortatik, ez? Hain itzen nolabaiteko badei bat egiten dagokionari guri dagokigun guztiei ba zerbait egin dezagun, ez? Egoera horren aurrean. Eta gero ba bueno, zuko galdetzen zenunea badagoen ideia hegemonikorik ez zoriontasunari buruz eta dudik gabe ba Europa kapitalista honetan zoriontasuna lotzen zaio ongizate materialari, ez? Zenbat eta gehiago izan, zenbat eta propiedade gehiago eduki, ordun eta zoriontsuagoa izango zara, ez? Hori da pizka bat mas medietatik eta bueno, publizitatetik eta bueno, boteretik edo boterearen aparatu horietatik iristen zaigun mezua, ez? Eta bueno, mezu hori egunero ukatzen du errealitateak, ez? Hain zuzen ere Europa mendebaldeko Europa honetan zoriontasun ezak eragindako gaixotasun animikoak dira eguneroko kontua. Nik uste dut depresioak, ansiedadeak, estresak eragindako gaixotasunak direla ja gaur egun gure gizarteak gehien pairatzen dituztenetakoak, minbiziaren atzean ere zenbaterainoko eragin duten hauek ere aztertu beharko litzateke, baina nire ustez ere oso ondia da dudari gabe bihotzekoak eta holakoak, eta hori aipatzen ari gara gure eguneroko bizitzan eriotzara eramaten gaituzten gaixotasunak, ez? Baina gero eguneroko bizitza hori zoriontasunez bizitzeko jarri dugun esi erraldoi horrek ere Mediterraneoko zuloa baino areta handiagoa bihurtzen ari zaigu, ez? Eta hor ni konparazio bat egite aldera hain zuzen ere kapitalismoak zakarrontziaren ondoan utzi dituen herrialde hoiek denak eta hor bizitzen jendea ikusten da gu baino bastante orekatuago, ez? Eta hain zuzen ere islariak aipatzen zituen balore guzti hoiei hobeto zehatu dietelako, ez? Eutsi dietelako kolektibidadeari, kolektibidadearen balioari, zaintzari, norbera zaintzeari, ingurukoak zaintzeari, ingurukoei emateari, ez? Eta hemen gizarte kapitalista honetan hain zuzen ere balio individualistak eta holakoak sustatu dira eta edatu dira eta hoi, ez, azken finean denboraren balioa bakarrikan zentzu ekonomikoan nagusitu zaigu, ez, eta konturatzen gara eguneroko bizitzan ze gabezi daukagun denbora gure ondokoei maite ditugunei eskaini alizateko, ez? Eta horretara bideratu gaituzten eta ez dute esaten horrekin norberak ere ez daukanik ardura erik, eh? Nik nere eta norberaren ardura ez dute inundik inora eskutatu nahi.
Bueno, eraikitzen ditugun arresi horien bestaldean, bueno, akaso orekatuago ere aipatzen zenuen zuk Iñaki beste zentzu batzuetan eta bueno, ba gurari begira jarrita, baina akaso kanpoko esperientziek ere balio dutelako olatz eta zuk, bueno, Ameriketa hegoaldean eta Hartameriketan landutako, bueno, hainbat gai ere ezagutzen dituzu gertutik, bizitze onaren inguruan eta bueno, galdetu nahi nizun ongizate materiala aipatzen dugu batetik, bueno, ezin beste baina beste arlo hori ere ongizatea hitz egiten dugunean beharrezkoa dena hor zuk ze gako botako zenituzke zein uste duzu direla klabeak bueno era bateko ongizatean bizi ahal izateko esan bezala ongizate material hortatik haratago zeintzu jarriko zenituzke zuk mai gainean kontutan hartu beharrekoak.
Bueno, ez dakit, nik uste dut lehenegota bat igual hori zabalik dagoen ez dakit, ez? Eztabaida badela edo esate baterako askotan ba botereaz pentsatzen badugu nik uste dala nik ulertzen dut ez ba izateko egiteko eta erabakitzeko aukera izatea ez eta esate baterako irute zait ba bueno ongizatea zer da edo ez hau da ez ze behar ditugun ze desio ditugun eta polita da ez nola ba Latinoamerikan ez bi hitz horiek ere elkartzen dituzten ez beharra eta desioarena, ba, nola dituzut eztabaida hori emateko dagoela, ez? Eta ziurazki, ba, bueno, leku guztietan eta pertsona guztientzat ez duela esan nahi berdina izango, ez? Horru zurik beha ipatzen zuen, ez? Erabat subjetiboa dela, ez? Eta guzt, ba, bueno, ez dakik komunitate bakoitzean ezberdina izan aldela, ez? Eta ez dugula zertan, ba, bueno, ez, uniformizatu behar hori, ez? Baina ustut ba bueno, hasi direla esperientzia interesgarriak ematen, ez, leku batzuetan eztabaida hoiek ematen, ez, nolabait hori bera kuestionatzen edo oinarritik galdera hori egiten eta modu kolektiboan eta antolatuan galdera hori egiten eta nolabait ba bueno, beste bizitza hori antolatzeko beste eredu batzuk bilatzen, ez? Azkenean ez dakit ustut garrantzitsua dela ere ez dakit, ez orain arte agian sarri begon gara kezkatuta, ba ez dakit, ez? Ez dakit zema produzitzen dugun eta zelan banatzen dugun, ez? Baina ere igual galdetu behar dugu zer produzitzen dugun, zertarako, ez? Eta nolabait, ba hori, ez? Hainbat behar nundik azetu alditugun edo ez?
Bueno, ideia asko eta amaitzen joan behar duguna eta guztia borobiltzeko Iñaki ezaki zerbait gehiago gehituko zenuken zuk.
Ez, nik bueno, igual gogoeta pertsonal bat oni bizuiduan ikuspegitik denboraren balioa, ez? Heldu batentzako gizarte hauetan denboraren balioa oso handia da eta erabiltzen dugu batez ere produzitzeko, pentsatu gabe ze produzitzen dugun olatze zioen bezala eta bar. Eta horra ez umeekin transmititzen ditugun balioak, ez? Umei etengabe gauzako paritu eta eman eta beti ez zea eta askotan ez gara jabetzen ba ume batentzako oparirik handiena da guk beraiekin eman dezakegun denbora, ez? Benetan beraiekin baldin ba gaude denbora horretan, ez? Eta bueno, pues igual behar bada horrekin bukatuko nuke.
Bai, daia horretxeekin bukatuko dugu gaurkoan tertulia Olatz Bainobeitia eta Iñaki Petxarroman. Eskerrik asko guran izateagatik.
Zueri.
Bai, zuei. Bai.